nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një kujtim për ditën botërore të rinisë në Sydney, kremtuar pikërisht 50 ditë më parë, dhe një urim për udhëtimin e ardhshëm apostolik në Francë, që do të kryhet nga 12 deri me 15 shtator. Ky është mesazhi i dërguar dje në orën 13:25 përmes rrjetit të celularit nga Papa Benedikti XVI në adresën e internetit www.xt3.com, që është shkurtimi i frazës Krishti në mijëvjeçarin e tretë. Kjo faqe interneti lindi së bashku me ditën botërore të rinisë në Sydney për të ndihmuar me kontakte të rinj pjesëmarrës. Në të 35.000 të regjistruar nga 170 vende të botës shkëmbejnë mesazhe, fotografi, marrin pjesë në grupe diskutimi.
Të dashur miq, lexohet mesazhin e shkruar nga Benedikti 16. Para 50 ditësh ishim së bashku në kremtimin e meshës. Sot ju përshëndes në ditëlindjen e Zojës, nënës së kishës. Të forcuar përmes Shpirtit Shenjtë e i guximshëm si Maria, shtektimi juaj i fesë gjallëron kishën. Pas pak, vazhdon mesazhi, do të shkoj për vizitë në Francë. Ju kërkoj të bashkoheni me mua në lutje për të rinjt francez. Mesazhi përfundon me urimin që të gjithë mund të përtrihen në shpresë.
Vijon këto ditë në Vatikan vizita Dlimina i peshkvive të Paraguajt, që do të përfunojë të shtunën e ardhshme. Vendi jugamerikan numron 6 milion banor, 91% e cilve katolik. Kisha paraguajane ka një kryedioqezë metropolitane, 11 dioqeza sufragane, 2 vikariate apostolike dhe një peshkëv ushtarak. Më 15 gushtin e kaluar fjedhoj detyren presidenti i ri Paraguajt, Fernando Lugo, ish i peshkëvi San Pedros. Pikrisht kjo ngjarje përbën një sfidë për i peshkvit e vendit. E ktenën vizon dhe im zoti Njac Gorgoza Izaguirre në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Sfida e parë që kemi në këtë qast është ndryshimi skencë politike. Deri tani kishim një prezident që nuk e simpatizon të aq katolicizmin e një qeveri që mbajti pushtetin dorë për 60 vjet me radhë. Tani kemi një prezident tri, ish i peshkvin e San Pedros, një si vllapra, por që është liruar nga gjendja klerikale. Ndjet fort kërkesa mbar popullore për t'i dhënë fund korrupsionit, me rënë thella në jetën e shoqërisë paraguajane, e njëkohësisht pritet hapja një horizonti të ri ekonomik, shoqëror e politik në një kohë kur kemi më shumë liri fjale. Sfida e dytë është se këtë herë politika prek edhe kishën, kuptimin se duke qenë prezidenti ish i peshkëv, njerëzit mendojnë se në qeveri është vetë kisha. Prandaj kemi përgatitur një dokument për ta shmangur përshtypjen se kisha e shteti janë e njëjta gjë. Kisha është institucioni pavarur e do të ndjek vijen që ka ndjekur me qeverinë e mëparshme, atë një kishe kumtuese të fjalës hyjit e njëkohësisht profetike, duke bashkëpunuar me shtetin në fushën e arsimit, shëndetësisë e veprimtarive shoqërore, por duke ruajtur gjithnjë pavarësinë institucionale.
Asgjë s'vlen më shumë se sa të jesh aty. Kjo është sinteza e thirrjes që kardinali André Ventrua, kryepeshkëvi i Parisit dhe kryetari i konferencës i peshkënore franceze, u bën besimtarve e bashkombasve duke i ftuar të marrin pjesë në udhëtimin apostolik të Papës Benedikti XVI në Francë, në program nga 12 deri me 15 shtator, me rastin e jubileut për 150 vjetorin e dukjeve të Zojës bekuar në Lourdes. Kryetari i peshkvive francez në një video intervist publikuar në faqen e internetit të konferencës i peshkvnore, i fton të gjitha ta që kanë mundësi të shkojnë pa frik në Esplanade des Invalides apo në Lourdes. Fjalë mikpritëse dhe për ratin e shejt. Do t'ju presim me gzim, shkruan kardinali Ventrua, për të zbuluar njeriun e dialogut, të kujdesshëm ndaj të gjitha tyre që i drejtohen, të gatshëm të pranoj arsytet të tjerve, por edhe me dëshirë të drejtoj atyre mesazhin e ti.
Edhe Federata Protestante Franceze i uron Papës mirëseardhjen. Federata, lexohet në komunikatën e saj, gëzohet së bashku me katolikët francezë për ardhjen e Papës Benedikti 16 në Francë. Protestantët udhëhequr nga pastori Claude Batty vlerësojnë lart rolin e atit shenjt në fushën ekumenike, impenjim që Benedikti 16 e përmendi edhe gjatë ditëve të fundit botërore të rinisë në Australi.
Kalendari liturgjik katolik kinez 2009 do t'i kushtohet devocionit Maria në botë. Sipas njoftimit që jep Agjencisë Fides Drejtori Faith, shtëpia më e madhe botuese katolike në Kinën kontinentale, besimtarët katolik kinez përgatiten ta ndjekin vizitën e Benediktit 16 në Lourdes për kremtimin e 150 vjetorit të dukjeve të Zojës Bekuar me një devocion të jashtë zakonshëm Marian. Katoliket kinez kanë qenë gjithnjë të devoqmit e Zojës, vjen të shpjegoj drejtori i Faith, por si vjet fal dhe lutje sa atit shej drejtuar Zojës së Sheshanit, devocioni vjen të bëhet gjithnjë më i thellë. Kremtimi jo i largët i të ngjiturit të Zojës në qiell, më 15 gushtin e kaluar, është një rast simbolik që na bind për këtë devocion. Në kulmin e gushtit, në mes të një vape që të merrte frymen, besimtarët i mbushen plot të gjitha kishat e qendrat e lutjeve. Prandaj u vendos që kalendari të kushtohet devocionit Maria në botë, për ta jetuar në përkim me gjithë besimtarët e kishës universale, duke ju përgjigjur kështu edhe mësimeve të papës Benedikti 16.
Papa Benedikti 16 emëroi kardinalin George Pell, president deleguar për sinodin e peshqive, i cili si vjet ka si temë Fjala e Zotit në jetën dhe në misionin e kishës. Kryepeshkvi i Sydney do të jetë presidenti deleguar së bashku me kardinalin William Joseph Nevada, prefekti i kongregatës për doktrinën e fes, dhe kardinalin Odilo Pedro Scherer, kryepeshkvi i São Paulo në Brazil. Sinodi do të mbahet në Vatikan nga 5 deri me 26 tetor të këtij viti.
At Pyotr Mazhorkiewicz, sipas një note të organizmit evropian, u zgjodh nga i peshkvit antar në përkim me Vatikanin për një mandat prej 3 vjetësh. At Mazhorkiewicz me komsi polake ze vendin e im Zot Noel Treanor, shuguruar i peshkëve në Irlandën e Veriut dhe do të filloj detyrën e re me 1 shtator në Bruxelles.
Në Pakistan, Asif Ali Zardari bëri betimin si prezident i ri i vendit. Në ceremoni mori pjesë edhe prezidenti afgan Hamid Karzai. Të dy u zotuan të luftojnë së bashku terrorizmin, ndërkaq prezidenti konferencës i peshnorim, zot Lawrence John Saldana, në një mesazh drejtuar Zardarit, i kërkon që të gjithë të mund gëzojnë të drejta qytetare. Kemi shpresë që Pakistanit hynë rrugën e bashkimit, paqes e zhvillimit, nënvizon prelati, duke theksuar veçanërisht të rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të pakicave fetare. Ta dëgjojmë vetë kryepeshkvin e Lahores në mikrofonin ton.
Për sa u përket pakicave, kam publikuar një letër në cilën, pasi i shprehim përgëzimet tona për fitoren, i kërkojmë presidentit i kushtoj vëmendje urgjente problemit pakicave fetare, që duhet të përballojnë terrorizmin edhe ekstremizmin. Shpesh janë njerëz shumë të varfër që kanë nevojë për asistencë dhe ndihmë të veçanta për të jetuar. Është e nevojshme dhe një tolerancë fetare më e madhe dhe e domosdoshme që të përkrahen pakicat dhe gratë në rastin e ligjeve diskriminuese. Ne sigurojmë besnikrinë tonë i shtetit dhe do të vazhdojmë të shërbejmë interesave të vendit, sidomos në fushën e shëndetësisë së arsimit.
Cilat janë iniciativat e Kishës Katolike në fushën e arsimit?
Yes, our level of literacy is very very poor.
Niveli i arsimit në vendin tonë është shumë i ultë. Është një nga nivelet më të ulta në të gjithë zonën e Azisë Jugore. Kemi një përqindje shumë të ultë popullsie të shkolluar. Prandaj arsimi është përparësi për vendin e edhe për ne. Ne administrojmë një sistem, një rjet shkollash, e përpiqemi të promovojmë arsimimin në mënyrën më të mirë të mundshme, pavarësisht nga burimet e pakta në dispozicion. Në fakt, ne nuk marrim asnjë lloj ndihme apo asistence nga qeveria për shkollat. Megjithëse është e vështirë, mbetemi të impenjuar në këtë fushë. Kemi kolegje e kemi edhe shkolla. Diocezën e Lahores, për shembull, kemi më se 100 shkolla që ndiqen si nga muslimanet, ashtu edhe nga të krishterët.
Në librarit italiane, doli ulëzuesi kryesor për studimin e shkrimit shenjt, shkruar nga Pietro Principe. Im zot Gianfranco Ravasi në mikrofonin ton nxit për leximin e Biblës. Për të kuptuar nocionet e shkurtra e domosdoshme të Biblës, ata që i krishteri duhet i njohë, nëse dëshiron të lexojë shkrimin shenjt, mund shfletohet një mjet i ri, i nevojshëm. Udhëzuesi kryesor për studimin e shkrimit shenjt, shkruar nga Pietro Principe, shtypur në shtëpinë botuese të Vatikanit, është një tekst i saktë i këndshëm, shumë i përshtatshëm për ata që shlitojnë për herë të parë shkrimin shenjt. Këtë mendon edhe im zot Gianfranco Ravasi, kryetari i Këshillit Papnor të Kulturës, në mikrofonin ton.
Questa piccola guida ha la finalità.
Ky udhëzues i vogël ka një qëllim. E prandaj mendoj se mund të mbahet pranë synimës për leximin e tekstit nga njerëzit që nuk e njohin thellë Biblën. Mund themi se është një libër i parë, fillestar, themelor nimës për të nisur leximin e Biblës. Domethënë për të hyrë në hollësitë e saj e për të kuptuar këtë hollësi. Nuk duhet harruar se Bibla në tërsi ka 73 libra.
Bibla, kodi jetës së krishterë, e ushqen shpirtin dhe ndriçon njeriu në sotëm në përpjekjen për të dhënë përgjigje pyetjeve ekzistenciale.
Le scritture sono per eccellenza il desiderio.
Shkrimi i shejt është pikrisht dëshirë për t'ju përgjigjur pyetjeve të mëdha e themelore të njerëzimit. Aty i gjen të gjitha temat më të rëndësishme. Gjen hyjin natyrisht, por edhe të keqen. Gjen drejtsin, por edhe dhunën. Temën e politikës, nërshmërisë në politikë e në ushtrimin e drejtësisë, por dhe dashurin, pasionin, erosin, urrejtjen e të gjithë skëterën që mund krijohet në shpirtin e njeriut. Por gjenë sidomos mundësin për t'i prirë njeriut drejt për kryerjes, drejt Zotit, drejt misterit, gjenë edhe njësin e të mërshme të vdekjes e të gjaku që rjellë rrkej në historin njerëzore. Biblia nuk është shkëputje nga realiteti, nuk është përhumje në qiejt mitik e mistik. Është ankimi njeriu të smur, është Jobi që lëshon një ulurim rrënqellse dëshpërimi. E sigurisht Bibla është mishrimi i historisë, me këmbët e ngulura fort në ngjarjet e jetës sonë njerëzore, por me syt lart drejt amshimit e pafundësisë, sepse aty gjejmë vdekjen, por dhe jetën e përtejme. Të gjitha këto çështje që kanë të bëjnë me fatin e fundit njerëut, i gjejmë në Bibël, gjë që e bën librin e librave kot të mallë të qytetërimit ton, kulturës son, por sidomos të humanitetit ton, e kryesisht të fesë son.